assalomu alaykum aziz tinglovchilar, bugungi davra suhbatimiz buxorolik tadbirkor aka uka Ibodovlar ishi haqsizlikka uchragan boshqa tadbirkorlar uchun prezident bo'la oladimi degan bir savol tegrasida bo'ladi. Demak, bugungi suhbatimizda biz asosan huquq faollar bilan suhbatlashamiz. Bulardan birinchisi hozirda biz bilan aloqada Fransiyadan o'zbekistonlik huquq faoli O't yuraklar klubining rahbari Mo'tabarapa Tojiboyeva, inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, uchinchi yana bir huquq faoli bu ezgulik jamiyatining rahbari ayni paytda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Demak, buxorolik tadbirkorlar aka-uka Ibodovlar ishi. Avvalo shu ishni o'ziga to'xtalamiz. Bu qanaqa ish va nima uchun bugun bu ish haqida gaplashyapmiz degan savol bor. Tinglovchilarga eslatib o'tamiz, 2015-yilning 16-avgustida Buxorodagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik qilib kelgan ikkita aka-uka viloyat milliy xavfsizlik xizmati tomonidan, hozirgi DXX, avvalgi MXX xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Bular 44 yashar Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yoshlik Rahim Ibodovlar. Ular o'sha kezda, demak, savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi-sotisida ayblanib hibsga olingan edi. Oradan bir oy o'tib, Buxoro milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi tergov izolyatoridan Ilhom Ibodovning o'ligi chiqqani haqida yaqinlari bizga xabar qilgan edi. 2018-yilga kelib, mana 22-iyun kuni va nihoyat O'zbekiston Oliy harbiy sudi tomonidan Ibodovning ishiga aloqador ko'rilgan bir necha sobiq xodimlar 18 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Ammo eng muhimi, bu ish shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmasi asosida olib borilgani ma'lum bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, o'sha 2018-yilning boshidan buyon prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi davlat xavfsizlik xizmatini ko'p bor tanqid qildi va aynan Buxoro viloyatidagi boshqarmani alohida tilga olib, ularning o'sha noqonuniy faoliyati haqida xabari borligi, o'zida ma'lumotlar borligini aytgan edi. Demak, dastlab men savol bilan o'sha Mo'tabarapa Tojiboyevaga yuzlanmoqchi edim. Xabarimiz bor ijtimoiy tarmoqlarda prezident Mirziyoyev nazarda tutgan ma'lumot aynan shu Ibodovlar ishi masalasida biz yozgan murojaat edi degan chiqishlarni qoldirdingiz. Marhamat, shu haqida ma'lumot bersangiz. Nimaga asoslanib bunday deyapsiz?
Rahmat. 2016-yil 28-chi fevraldan boshlab toki mana bugungi kunda ham Ibodovlar huquqlarini himoya qilib kelyapmiz. Endi qanday qilib Shavkat Mirziyoyevning e'tiboriga tushdi degan savolingizga men shuni aytamanki, Dilfuza, ya'ni doimiy men bilan hamkorlik qilib kelgan Dilfuza Ibodova, shu Ibodovlarning singlisi menga aytdiki, nima Shavkat Mirziyoyev Buxoroga kelishi mumkin emas. Shuning uchun shu akami nomidan bir murojaat tayyorlasak qanday bo'lar ekan dedi. Men aytdim, yaxshi dedim, imkonini qilib o'sha Mirziyoyevni qo'liga yetkazish uchun harakat qilish kerak dedim. Bu shundan keyin Rahim Ibodov, janob prezident, meni va oilamni huquqlarini tiklashga, ukamni qotillarini jazolashlarga ko'mak bering degan bir murojaatnoma, shikoyat ariza tayyorlab berdim. Barcha materiallar, video, audio barchasini taqdim qilingan edi. Oradan 10 kun o'tib, Shavkat Mirziyoyev shu Buxoroga borganida aynan o'sha biz ko'targan Rahim Ibodov nomidan yozilgan murojaatdagi faktlar, fikrlarni aytdi va bugungi kunda shu Rahim Ibodovning shikoyat arizasidagi nomlari keltirilgan barcha mansabdorlar hamda o'sha 4 nafar laqmat jinoiy javobgarlikka tortildilar. Endi g'ayriqonuniy sud harakatlari o'tkazgan sudyalar ustidan tekshiruv harakatlari olib borilyapti.
Endi Mo'tabar opa, meni yodimda bor, o'sha Buxoroda Shavkat Mirziyoyev chiqish qilganida, lekin Ibodovlar masalasini shaxsan tilga olmagan edi Shavkat Mirziyoyev. Nimaga asoslanib aynan o'sha Rahim Ibodovning murojaatini gapirdi, deyapsiz?
Albatta, aynan o'sha mani qo'limda fotosuratlar, ro'yxatlar bor, videolar bor deb ta'kidladi. O'sha kunlarda Ibodovlarning oilasiga zudlik bilan barcha davlat idoralaridan vakillar kelishib, shu ularni ishini prezident nazoratiga olinganligi va ularni oilasiga nisbatan qonunbuzarlik jinoyatlar sodir etgan barcha mansabdorlar jinoiy javobgarlikka tortilishiga va'dalar berishdi. Aynan o'sha 16-chi tislodan boshlab Ibodovlar oilasi bilan respublika miqyosidagi davlat idoralari faoliyatni hamkorlik qilib, har bitta ularni oila a'zolarini, o'sha hattoki bir voyaga yetmagan qissalarini ham Suriya ISIS'lilarga aloqador qilib ayblar qo'yilganida barcha-barchasi bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilish boshlandi. Shuning uchun ham aynan ibodatlar masalasi deb bemalol ochiq-oshkora biz aytdik. Haqiqatan ham shunday bo'ldi.
Tushunarli. Endi mana mahkama 22-iyun kuni bo'lib o'tdi. Mahkamada, demak, hali aytganimizdek 9 ga yaqin o'sha Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasining sobiq xodimlari ustidan hukm o'qildi. Demak, hukm hali o'zi kuchga kirgani yo'q, ammo bu harbiy sudni sirtdan kuzatgan, chunki mahkama yopiq bo'lgan. Toshkentdagi huquq faol va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga murojaat qilmoqchi edim. Qanday o'tdi bu mahkama va mahkamada umuman yaqinlarga munosabat qanday bo'ldi?
Endi siz mana o'zingiz aytyapsiz, bu mahkama yopiq bo'ldi, shuning uchun tribunalda bo'lgan mahkamadan bevosita kuzatish imkoniyati bo'lmadi, lekin sud jarayonlari o'sha kuzatuvchilarning aytishiga qaraganda juda ham adolatli o'tgan. Adolatli o'tishini haligi birdan bir sabablardan biri ham o'sha bevosita prezident topshirig'i bilan o'sha mahkama ochilgani bo'lishi mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan albatta u yerda yashirincha narsa yo'q, odam o'lgan, haqiqatdan tadbirkorlar juda nima deydi, shafqatsiz qiynoqqa solingan. Buni prezident o'zi o'sha Peshku tumanida bo'lgan faollar yig'ilishida ham gapirib bergan. Shuning uchun Toshkentdagi sud 22 aprelda boshlangan bo'lsa, 22-iyunga kelib, ya'ni bir 2 oy davomida bo'lib o'tdi va o'sha sudlanuvchilarni bir nafari mana sud zalidan ozod qilinibdi. O'sha soliq boshqarmasini haligi o'rinbosari va boshqalari 14 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Endi bu ibodatlar ishi mana mo'tabar opa yuqorida aytib o'tdilar, o'sha ommaviy axborot vositalarida ko'proq gapirilganligi uchun prezident kecha yetib borgan, lekin prezident hali o'zi aytganlaridek, bular hatto ko'chada turgan sinfdoshlariga ham borib qaramoqchi bo'ldi degan gaplarni qildi.
Endi Abdurahmon, shu yerda bitta savol bermoqchi edimda, bu ibodatlar ishining prezident Shavkat Mirziyoyev tiliga tushishiga sabab uning o'sha matbuotda faol yoritilishi yoki ota-onalarni tinmay murojaat qilishi deb o'ylaysizmi rostdan ham? Chunki O'zbekistonda mana shunaqa haqsizlikka uchrayotganlar ko'pligini huquq faoli sifatida siz yaxshi bilasiz. Mana ozodlik sifatida biz muntazam kuzatamiz. Bizda bunday shikoyatlar ko'p bo'ladi. Qiynoq iddaolari, mana shunaqa fotosuratlar, biz masalan Surxondaryo va boshqa viloyatlardan alohida holatlar bor. Nega aynan ibodatlar masalasi Shavkat Mirziyoyev nazariga tushdi deb o'ylaysiz, Abdurahmon?
Birinchidan, bu yerda xalqaro tashkilotlar ko'magi bo'ldi va ikkinchidan, bu ijtimoiy tarmoqlar keyingi paytda.
Alo, Abdurahmon? Alo. Demak, Abdurahmon bilan aloqani tiklashga urinamiz. Surat aka?
Yaxshi.
Boyagi savolni sizga bermoqchiman. Mana siz huquq faolisiz, konkret holat bo'yicha ishlaysiz. Nega aynan shu ibodatlar ishi Shavkat Mirziyoyev nazariga tushdi deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, shuncha yil davomida menga murojaat qilganlarni arizalarida mana bular arxiv bo'lib, hammasi hujjat bo'lib turibdi bizani arxivda. To'g'ri, bu holdan ham bo'lgan, SSR paytida ham bo'lgan, lekin mana shu mustaqillik kelgandan keyin bu qiynoqlar 2-3 baravarga ko'payib ketdi. Endi ibodatlarga kelganda, misol uchun bu yerda mana shunday aytamanki, bu hozir yangi prezident mana misol tariqasida bitta o'sha Milliy xavfsizlik xizmati hozir davlat xizmat nimasini o'zgartirib, demak, bir islohot maqsadida shuni gapirib o'tdi. O'sha paytda masalan Islom Karimov ham gapirishi mumkin edi, yo'q, gapirish kerak edi, lekin uni istamadi. Bu qiynoqlarni bo'layotganini aniq bilardi, hammasini yetib bilgan u Islom Karimovga. Bu hozir bir nima deydi, bir xo'ja kursinga deganday bir nima ko'rsatdi. Mana hozir, mana bugunni agar oladigan bo'lsangiz, man bir necha misollarni keltirishim mumkin. Mana qo'limda mana shuda turibdi, mana bu hamma qog'ozlar, arxiv qog'ozlari, ism panellari, mana shu yaqin orada mana tadbirkorlarga nisbatan, demak, fermerlarga, biznesmenlarga nisbatan yoki anu demak O'zbekistondan dabdib chiqib ketganlar o'sha bundan 10 yil oldin 15 yil oldin o'shalar mana qaytib kelayotganda aeroportni o'zida bularni ushlab hammasini o'sha milliy xavfsizlikka olib borishib o'sha yerda qiynoqlar boshlayotgani hozir ham bo'lyapti. Mana shuni ko'payishi juda meni bezovta qilyapti shaxsan.
Demak, mana shu Ibodovlar ishi Mirziyoyev tilga oldi va mana o'zi shaxsan nazorat qildi. Sobiq 9 ta xodim uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Bu sizni fikringizcha bu Xo'ja Ko'rsinga qilingan bir tomoshamidi bu?
Bobomurod Abdullayev jurnalistni nimasini, pazalsa qanday bu, men o'zim shaxsan hammasini kuzatdim, ko'p jurnalistlar bo'ldi, xorijiy jurnalistlar ham keldi, mana juda demokratik bo'ldi, ya'ni o'sha protsessual kodeks nimasi bo'yicha. Albatta, mana bu Xo'ja Ko'rsinga, bu mana ko'rsatish, negaki bu haliga qattiq, nima deydi, xalqaro tashkilotlar aralashgandan keyin bular majbur bo'ldi buni ko'rsatishga.
Tushunarli, suratdagi katta rahmat, aloqada qoling. Abdurahmon biz bilan hozir qaytadan aloqada. Abdurahmon.
Eshitibman.
Aynan Ibodovlar masalasi, prezident Shavkat Mirziyoyevni nazarga tushishiga asl sabab nima? Mana hozir sizdan oldin suratga aytdiki, bu demak o'sha Buxoroga borish oldida shu tasodifan yoki shuni to'g'ri kelib qolgan uchun shu Rahim Ibodovni murojaatini oldi va bu ish ochilib ketdi. Bu Xo'ja Ko'rsinga qilingan tomosha edi degan bir fikrni bildirdi. Siz nima deysiz, Abdurahmon?
Suratga menimcha unaqa demadilar, Xo'ja Ko'rsinga degani emas. Endi bu birinchidan tasodifiy ham deb bo'lmaydi, chunki bevosita o'sha tizimni isloq qilish bilan bog'liq o'sha haligi yo'nalishni bir qismi edi. Masalan aytaylik, o'sha SMB rahbariyatini o'zini o'sha aytaylik, masalan ishdan olinishi, ularni katta o'sha mulozimlari qamoqqa olinishi bu ishi bir qismi. Buxorodagi bu ikkinchi qismi va uchinchi qismi hozir mana davom etyapti. Ya'ni bu o'sha milliy xavfsizlik xizmatini tergovchilar Nodir To'raqulov degan shaxs ustidan hozir Surxondaryoda juda katta ishlar davom etyapti. Hozir biz eshitishimiz bo'yicha juda katta faktlar aniqlanyapti.
Lekin Nodir To'raqulov, Abdurahmon uzr savol berayin. Nodir To'raqulov yana o'sha Bobomurod Abdullayev ishiga bog'langan va Bobomurod Abdullayev ustidan mahkama nafaqat Surat Ikromov, mana xorijdagi xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakillari tomonidan ham bosim kuchli bo'lgani uchun bir namoyishkorona qilingan bir sud edi degan bir xulosani berishyapti.
Bunga nima deysiz? Barno, siz bu yerda yanglishyapsiz. Prezident o'sha Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida so'zlagan nutqida, demak Nodir To'raqulovni nomini aynan tilga olmasa ham Nodir To'raqulovni to'liq faoliyat haqida gapirgan edi, ya'ni uni Surxondaryoda amalga oshirgan jinoyatlari haqida gapirgan edi. Endi bevosita Nodir To'raqulov ishidan xabardor bo'lgan odam buni darhol sezadi, lekin undan xabardor bo'lmagan jamoatchilik yoki o'zi boshqa odamlar uni bilmasligi mumkin. Shaxsan men o'sha bu Bobomurod ishi keyinchalik chiqib qoldi va keyinchalik Nodir To'raqulov bu bilan bog'landi, lekin uni asli jinoyatlari o'sha Surxondaryo viloyatida amalga oshirilgan, bevosita Shuhrat G'ulomov bilan Surxondaryo viloyatida boshqa viloyatlarda amalga oshirgan jinoyat ishlari mana hozir ochilyapti. Shunaqangi yaqinda katta faktlar chiqadi. Menimcha rasmiy televideniya ham buni ko'rsatsa kerak, agar ko'rsatmasa biz o'zimiz uni ko'rsatishga harakat qilamiz. Juda katta jinoyatlar ochilyapti.
Demak, Abdurahmon
To'raqulov faoliyati bilan bog'liq.
Avvaliga savol bermoqchi edim. Avvaliga Surxondaryoda mana jiddiy ish ko'rildi, Nodir To'raqulovni hibsga olinishi, keyin Abdurahmon mana Bobomurod ishiga bog'lanib ketdi deyapsiz. Mana keyin Buxoroda uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilyapti 10 ga yaqin xodim. Bularning hammasi jiddiy islohotlarning bir boshlanishi, bir jiddiy bir qadam demoqchimisiz?
Hamma har narsani jiddiy yoki nojiddiy deb qabul qilishi o'zini shaxsiy nimasi. Lekin men tizimdagi jiddiy islohot, ya'ni o'sha bevosita milliy xavfsizlik xizmati tizimidagi deyishim mumkin. Buni mamlakat miqyosida degan da'vodan yiroqman, lekin bevosita o'sha milliy xavfsizlik xizmatining faoliyatini qonun bilan tartibga solish, ularni o'sha rahbarlarini, ularni o'sha nafaqat ishlarga qo'l urgan xodimlarini aytaylik Buxoro miqyosida, Toshkent miqyosida yoki bo'lmasa boringki ana Surxondaryo miqyosida tozalash, ularga nisbatan qattiq katta bir haligi choralar ko'rish, bu tizimdagi, ya'ni o'sha bevosita milliy xavfsizlik xizmati tizimidagi islohotlardan biri. Lekin hali mamlakatda aytaylik bu bo'yicha islohotlar boshlandi deyishga hali erta. Har bitta strukturani, har bitta tizimni aytaylik tartibga solib chiqursa umumiy o'sha xulosalarni oxirida chiqarish mumkin bo'ladi.
Rahmat, Abdurahmon. Mutabar opa, mana siz boshidan oxirigacha mana shu Ibodovlar ishi bilan shug'ullandingiz. Biz hatto birinchi yozgan maqolamizda ham siz bilan gaplashgan ekanmiz, shu masalada intervyu olgan ekanmiz. Men hozir mana Ozodlikning arxiviga qarab ko'rdim. Endi bu ishdan O'zbekistonda mana shu qiynoqqa uchragan, haqsizlikka uchragan, qanchadir muddatga qamalgan boshqa tadbirkorlar ham adolatga umid qilsa bo'ladimi, yo'qmi, nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu yerda men bitta narsaga urg'u berishni istagan bo'lardim. Aynan o'sha davogar siz bo'lsa qozi imonini yetadi degan xalq maqoli bor. Misol uchun ibodatlar oila a'zolari o'sha siz bo'lmadilar. Misol ibodatlar o'sha tutni 2 marta ularni 15 kishidan ma'muriy qamoqqa tortilgan, o'sha paytda ularga qiynab bo'yiniga qo'yilgan. Bu hujjatlarni ma'muriy huquq buzarlikka tortilganlik haqidagi hujjatlarni olganimizgacha kamida 50 marta murojaat qildik va oxirida ular majbur bo'lishdi bizga o'shani berishga. Men aytamanki, ibodatlar ishi o'sha insonlarni o'zini haq-huquqini himoya qilishda jiddiy bo'lishlari va o'sha aytilgan hujjatlarni taqdim qilib, o'sha kim ularni himoya qilayotgan bo'lsa, mana shunday holatda ishlasalar, albatta o'sha haqiqat qaror topadi.
Demak, unda Shavkat Mirziyoyev bu ishga aralashmasa mutabar. Shavkat Mirziyoyev bu ishdan xabar topsa, topmasa, o'sha hujjatni qo'liga olsa, olmasa, bu ish baribir shunday adolatli hal bo'lardimi? To'g'ri tushunyapmanmi sizni?
Men bunga sizga misol qilib keltiraman. 2001-yil 4-noyabrda Marg'ilon shahar hududiy milliy xavfsizlik boshqarmasi bo'limida qiynab o'ldirilgan Ali Muhammad Mamadaliyev ishi bo'yicha ham aynan mana tashkilotim shug'ullangan Karimov zamoni edi. Lekin biz o'shanda ham erishdikki, o'sha Ali Muhammad Mamadaliyevni qiynab o'ldirilishiga aybdor bo'lgan milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan 3 nafarini 2 nafari 15 yildan 1 nafari 5 yildan qamalishiga erishganmiz.
Demak, gap sistemada emas edi, sobiq MXHning ishlash uslubida emas edi, gap o'sha haqsizlikka uchraganlarning o'z huquqini himoya qila olishidamidi?
Yo'q, o'z huquqini himoya qila olishida ham bor. Men aytmoqchiman, bu islohotlarga aloqasi yo'q, bu Mirziyoyevni nazoratiga tushganida aloqasi yo'q demoqchi emasman, lekin haqiqat qaror topishi uchun, adolatga yetishish uchun o'sha sabr deydalarni o'zlari ham qat'iyat bilan va o'sha huquqiy bilimlarini oshirgan holatda kurash olib borishlari kerak deb hisoblayman.
Albatta. Surat aka, mana Mo'tabar opani fikrlarini eshitdingiz. Mana bir tarafdan Abdurahmon ham jiddiy argumentlarni ilgari suryapti. Ya'ni haqiqatda milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati bo'ldi. Prezident shu o'tgan yilning dekabrdan boshlab mana yanvar, fevral, mart oylarida bir necha qattiq chiqishlar qildi milliy xavfsizlik xizmatida. Bunga qadar milliy xavfsizlik xizmati bu qadar jiddiy darajada tanqid ham qilinmagan edi. Demak, qanaqadir jiddiy ilgari siljishlar bormi sizning nazaringizda?
Afsuski, mana buni kuzataman, eng ko'p jabrlanganlar menga murojaat qilishadi. Manda ko'p bir xillari men chiqarib yuboraman internet bo'yicha, bir xillari mana hammasi arxivimizda turibdi. Hammasi hali ham mana shu kunlarda milliy xavfsizlik xizmatining nomi faqat o'zgargani bilan milliy degani davlat deb o'zgargani bu islohot bo'lmaydi. Islohot bu boshqa narsa. Mana shunaqa bo'layotgan paytida mana prezident harakat qilyapti deyilyapti, qamalyapti deydi. Baribir shu narsa davom etyapti deb juda xavotirli narsa bo'layapti. Bitta ikkita misolni ko'rsatgan bu ish narsaga bildirmaydi. Bu islohot bo'lib qoldi degani emas. Hozir o'sha davlat nimasi o'sha milliy xavfsizlik xizmati deymizmi, hali qonuni ham chiqqani yo'q. Shu paytgacha buni qonunini chiqarish kerak, kimga qarashli, kim nazorat qilish kerak bu tashkilotni.
Mana siz bizga bir konkret misol keltira olasizmi? Masalan, 2018-yilni boshidan beri, masalan, qaytganlarni, Turkiyadan kelganlarni aeroportdan nari milliy xavfsizlik xizmati olib ketyapti dedingiz. Konkret qancha murojaat bo'ldi sizga?
Misol uchun faqat nimadan menga kechagina zvant qilishdi, Navoiydan ketganlar 100 ga yaqin oila bor ekan. Shu qaytishi gapirishdi menga. Men keyin kuzatganim bo'yicha mana Navoiydan kelganlarni bir nechtasini hozir milliy xavfsizlik shu aeroportda, Toshkent aeroportidan o'zi olib o'sha demak Navoiyga olib borib, hozir ana o'shalarni sudi bo'ldi. Mana biz buni gapirdik, yozdik. Mana o'sha narsa davom etyapti. O'shaning uchun ular xavotir qilib menga qo'ng'iroq qilishyaptiki, bizani kelishimiz mumkinmi deb. Men nima deyishni ham bilmayman. Men aytyapman, endi 40 qichilaganlar qirilariga chidang, yana bir oy soy kutinglar. Negaki men yo'lini gapiryapman. Misol uchun nima deymiz, bosh prokurorga, milliy o'sha davlat xizmatiga yo'q nima qo'ng'iroq qilib yoki o'sha butdagi yaqinlari o'shalarga xat bilan murojaat qilsinda, mana shu qarindoshlarim qaytib kelish niyati bor, lekin xavfsizlik masalasini so'rashdim, qanday javob olishdan oldin. Keyin bular agar keladigan bo'lsa, avvalo bor menga qo'ng'iroq qilinglar, men o'sha aeroportga chiqib turaman yoki darrov xabar berasizlar nima bo'layotganini, o'shani biz e'lon qilamiz. Hozir mana o'zingizga ma'lum, yaqinda mana Zokir Aliyevni olib ketishdi. Bu qanaqasi bu? Bu boshqa davlat fuqarosi bo'lsa, darhol 24 soat ichida o'sha elchixonaga, O'zbekistondagi elchixonaga informatsiya berish kerak. Ular mana o'shani ham qilmaydi, pisand qilmaydi bu elchixonalarni. Ba'zi Karimov paytida bunaqa bo'lmagan. Bu hozir battar bo'layotgani mana isbotlarim bor. Bu shaxsiy mani fikrim yoki anaqa emas. Bu mana ko'rib turibman odamlar.
Endi Surat aka, Surat aka, konkret raqam bera olasizmi masalan bizga? Qaysidir ma'lum muddat ichida shuncha odam noqonuniy qo'lga olindi MXX tomonidan?
Yetishi mumkin 18 yillik ichida. Bir 25ga yaqin mana shunaqa hodisa bo'lgan.
Bu 20 ga yaqin holat o'sha davlat xavfsizlik xizmati tomonidan noqonuniy qo'lga olinishimi bu?
Albatta, ular hammasiga rahbarlik qilishadi. Ular rahbarlik qilishadi, lekin ijrosini masalan o'sha yerda olib ketish, masalan agar bu Navoiylik yoki Samarqandlik bo'ladimi, o'sha Samarqand yoki o'sha viloyatda ichki ishlarini chaqirtiriladi aeroportga, ular o'sha odamni olib ketishadi o'zini viloyatiga tergov izolyatoriga, yana o'sha yerda ularni so'roq qila boshlanadi.
Rahmat Surat aka.
Eskidan shunaqa bu milliy xavfsizlik xizmati ham xuddi shunday ish qilardi.
Demak Surat aka, katta rahmat. Surat aka, demak nomi o'zgarib davlat xavfsizlik xizmati bo'lgani bilan o'sha eski milliy xavfsizlik xizmati o'sha aytish mumkin Karimov zamonidagi milliy xavfsizlik xizmati ish uslubida ishlayapti demoqchi bo'lyapsiz, agar to'g'ri tushungan bo'lsam. Abdurahmon, sizga murojaat qilmoqchi edim. Aka uka Ibodovlar ishidan keyin boyagi savol, o'sha boshqa haqsizlikka uchragan, o'sha qiynoqqa uchragan yoki noqonuniy munosabatga uchragan boshqa tadbirkorlar ham umid qilsa bo'ladimi endi adolatga?
Juda murakkab va bitta Ibodovlar ishi yo'lmasa bitta tadbirkor, ikkita tadbirkorga beshta yoki bir yillik holat bilan xulosa chiqarish juda qiyin. Lekin bitta narsani aytish kerak, Mutobar opaning gaplarida jon bor. Odamni o'zi harakat qilish kerak. Tadbirkorlar o'zi harakat qilish kerak. Men shunday oilalarni ko'rdim. Bolasini traktor bosib o'ldirib ketgan, hokim uyiga fotihaga kelsa, meni hokim uyimga fotihaga keldi deb xursand bo'lgan odamlar bo'ldi. Yoki bo'lmasa prokurorlar qo'l ko'targan odamlar, aytaylik, o'sha shikoyat qilishdan qo'rqishdi. Mana shunda hayotimda shunday nima faoliyatimda shunday voqealar ko'p bo'ldi. Demak, birinchi xulosa Ibodovlar ishidan, demak, aytish mumkinki, tadbirkorlar o'zlarining huquqlari bo'yicha aytaylik, davlat organlariga, nodavlat tashkilotlari, inson huquqlari himoyachilari hammaga to'xtamasdan murojaat qilish kerak.
Endi Abdurahmon, siz juda ko'p yillik huquq faolisiz. Agar prezident Shavkat Mirziyoyevni nazariga tushmaganda, milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimlari shu jazoni olarmidi?
Bo'lmasligi mumkin edi. Bo'lmasligi mumkin edi, chunki milliy xavfsizlik xizmati nihoyatda kuchayib ketgan edi. Nihoyatda o'sha nima deydi, birinchi, ikkinchi shaxslarni ham ko'rsatmalarini qilmay qo'ygan darajadagi idoraga aylanib ketgan edi. Bo'lmasligi mumkin edi. Bu 2-4 oy ma'lum. Aytaylik, masalan, prezidentni nazariga tushib, aytaylik, shunaqangi adolat qaror topgan bo'lsa, buning emasida yomon joyi yo'q. To'g'ri, endi buni bunaqangi qo'l bola mexanizm bilan boshqarish menimcha unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak. Uni qanaqadir bir tizimli yo'llarini yo'lga qo'yish kerak yoki fuqarolik jamiyat vakillari fuqarolik jamiyatini shakllantirishga harakat qilish kerak. Tizimli islohotlar bo'lish kerak, siyosiy islohotlar bo'lish kerak bo'lsa.
Tizimli islohotlardan bittasi bo'ldi mana. Milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Qanaqadir strukturaviy o'zgarishlar bo'ldi, rahbar almashdi. Endi bu institutni bir ishida o'zgarish bormi? Surat aka pessimistik qarayaptilar. Buncha jiddiy o'zgarish ko'rmayapman deyaptilar. Hatto tanqid qilyapti, ahvol yomonlashdi deb. Sizda shu bo'yicha misol bormi demoqchi edim. Huquq faoli sifatida sizlarda konkret misollar bormi?
Mana hozir barni mana siz eshitishingizdan oldin menga savol berdingiz, tashkilotingizga qancha nima tushibdi dedingiz. Men kotiba qizlardan so'radim, hozir 23 ta tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq shikoyat tushibdi. Bu o'tgan yilga qaraganda ancha kam. Buni kamligini men vaziyat yaxshilangani uchun emas, bu o'sha bevosita bosh prokuratura soliq hamma davlat organlarini bevosita tadbirkorlarga yordam beradigan haligi bo'limlar ochilganligi, ishonch telefonlari ochilganligi bilan bog'layman. Chunki hukumatchilarga murojaat qilgandan ko'ra tadbirkorlar o'sha davlat organlariga murojaat qilish yaxshiroq, foydaliroq demoqchiman. Yaxshiroq emas, foydaliroq, chunki ularning ishi ularda tezroq bitadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, baribir 23 ta ham masalan bitta ezgulikka o'xshagan kichkina nodavlat tashkiloti uchun kattagina ko'rsatkich ko'p. Prezidentni o'zi davlat siyosati darajasida tadbirkorni himoya qilaman degan bilan hali yuqorida aytganimizdek butun bir mexanizm ishlamasa, butun bir davlatchilik ishlamaydigan bo'lsa, uni har bittasini prezident aytib, yo bo'lmasa prezident minbarda turib himoya qila olmaydi. Shuning uchun jamoatchilik, parlament va boshqa nimalar hal qilish kerak, ishlash kerak, o'sha jamoatchilikni uyg'otish kerak odamlarni o'zlari. Hali takror aytaman, yuqorida aytganimdek, qanaqadir bir o'z haqini talab qilib chiqish kerak, balki nima deydi? Behuda aytganday, haq olinib berilmas deydi shunday.
Rahmat Abdurahmon, mana Abdurahmon Ibodovlar ichidan kelib chiqqan xulosalarini tilga oldi. Endi Mo'tabar opa, marhamat, sizni ham xulosangizni eshitsak-da, keyin davra suhbatimizni yakunlasak.
Albatta, Ibodovlar ishi juda ko'pchilikka bir o'rnak bo'ldi. Albatta, bunday harakatlarni to'xtatmaslik kerak. Misol uchun Ibodovlar ishi bir tomondan Birlashgan Millatlar tashkilotida ro'yxatga olingan, ikkinchi tomondan Mirziyoyevni nazoratiga olindi va albatta bu ishni oxiriga yetkazib, hali ularni talon-talos qilingan mol-mulklarni qaytarib olib berish, yetkazilgan moddiy ma'naviy zararlarni o'sha davlat tomonidan undirib beriladigan bo'lsa, bu o'sha ma'muriy organlardagi o'sha qansiragan jallodlar uchun ham o'rnak bo'ladi.
Tushunarli. Demak, mana Mo'tabar opa, siz ham Abdurahmon ham bir tomondan noqonuniy xatti-harakatga uchraganlar kurashishi kerak, ikkinchi tomondan jamoatchilik nazoratini ushlab turish kerak. Mana Surat aka aytib o'tganlaridek, huquq faollariga xabar berish kerak yoki ommaviy axborot vositalari orqali chiqish kerak degan fikrlar aytdi. Demak, Ibodovlar ishi bo'yicha hozircha davra suhbatini shu yerda yakunlaymiz, chunki bu ish hali davom etyapti. 22-iyun kuni chiqarilgan sud hukmi hali qonuniy kuchga kirmagani bois biz Ibodovlarning yaqinlari bilan hozircha gaplasha olmadik, ammo ular bu borada ozodlikka muqaddam bergan intervyularida bu ishni oxirigacha yetkazishlari, o'z haqlari uchun kurashishlarini ta'kidlagan edilar. Demak, ishtirokchilarimiz Fransiyadan o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva bo'ldi, o'zbekistondan esa ikki huquq faoli, mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov va ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov edi. Barchangizga ishtirokingiz uchun katta rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat,
salomat bo'ling.
Rahmat.